на две от мястото на събитието.
Вие слушате заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се проведе на 3 юли.
Добър ден, уважаеми колеги, предлагам да започнем. Има кворум. Става на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Дневният ред е предложен, три точки. Има ли някакви други предложения към него? Не виждам. Приемаме тогава трите точки, така както са предложени. И започваме с проекта за закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения. Аз изпратих искането, дойде от Народното събрание. Аз изпратих покана на госпожа Дариткова. Няма възможност за това. Чудесно. На комисията. Чудесно. Така че тук е и заместник-министър Шарков, който също ще ни даде повече светлина по него. Предлагам да започнем с тази тема. Може би да дам думата на доктор Шарков да представи проекта и след това ще чуем реакциите. Спрете.
Уважаеми господин вице-премьер, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, съвсем накратко ще се опитам да представя мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения. На първо място е промяна в частта, която касае националната здравна карта, като с проекта на закон за изменение и допълнение на закон за лечебните заведения се предлагат промени в нормативни механизъм за създаване и актуализирането на националната здравна карта, чрез което да се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Карта се изготвя на базата на областни здравни карти, които ще съдържат информация за настоящото състояние на здравната мрежа в съответната област и здравно-демографското състояние на населението в нея. Ще бъдат идентифицирани областите с излишък и с недостиг от лекари и лекари по дентална медицина, по специалности, както и на специалисти от професионално направление здравни грижи в извънболничната медицинска помощ, както и на леглата за болнично лечение и медицински дейности по видове и по нива на компетентност за болничната помощ. На базата на основните потребности ще бъде определен необходимия брой медицински специалисти в извънболничната помощ и легла за болнично лечение, както и медицинските дейности по видове и по нива на компетентност в болничната помощ за всяка област на страната. Част от специализираните медицински дейности, които изискват по-високо ниво на компетентност, ще бъдат планирани на регионален принцип. Националната здравна карта ще бъдат планирани също така и високотехнологичните методи на диагностика и лечение и необходимата за тяхното осъществяване медицинска апаратура. Като част от съдържанието на Националната здравна карта е предвидено изработването и на карта на спешната медицинска помощ. Има възможност за селективен избор от страна на Националната здравноосигурителна каса за сключване на договори с болничните заведения в областите, където има излишък от болнични легла, като основният критерий е качество, достъпност и комплексност на лечението, осигурявано от тези лечебни заведения. Въвеждаме регулация на разкриването на нови лечебни заведения за болнична помощ и нови болнични дейности, като се предлага комисията за изработване на Националната здравна карта да извършва оценка на потребностите на населението от медицинска помощ въз основа на Националната здравна карта преди издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност на новите лечебни заведения за болнична помощ. При отрицателно становище на комисията, новото лечебно заведение няма да бъде включено в Националната здравна карта и няма да може да сключва договор с Националната здравноосигурителна каса до актуализация на картата. Втората тема е темата с акредитацията. Въвеждаме задължителна акредитация за лечебните заведения, като я обвързваме и с сключването на договор с Националната здравноосигурителна каса. До сега акредитацията беше задължителна само за лечебните заведения, които осигуряваха обучение на лекарите за придобиване на специалност. Целим повишаване на качеството и гарантирането му през акредитационния механизъм и в същото време премахваме възможността лечебни заведения, които са получили отрицателна оценка или слаб 2, да имат възможност да сключат договор с Националната здравноосигурителна каса, каквато възможност съществуваше до момента. сериозна тема, дискутирана публично и по време на публичното обсъждане и след внасянето на законопроекта в Министерски съвет, създаването на условия за консолидиране на болничния сектор, като регламентираме изрично възможността лечените заведения да създават обединения по глава 18, раздел 1 на Търговския закон консорциуми, с цел сключване на договор за оказване на медицинска помощ с Националната здравноосигурителна каса, като се предвижда лечебните заведения, които са включени в тези обединения, да не могат да сключват самостоятелно договори с Националната здравноосигурителна каса. Целта на въвежданата промяна е да гарантираме на българския пациент, че ще получи комплексно лечение в вида, в който е описано във всички учебници по медицина, а именно от поставянето на диагнозата до пълното му излекуване или, не дай си Боже, до необходимост от провеждане на палиативни грижи за този пациент. С това премахваме възможността, само един пример да дам, с това премахваме възможността пациент, който е примерно след исхемичен инсулт, независимо дали е лекуван с тромболиза или без тромболиза по съответната клинична пътека, да не бъде изписван и след това да си търси друго лечебно заведение, в което да провежда физиотерапия и рехабилитация, това да му бъде гарантирано и да бъде изрично условие за сключване на договор на лечебното заведение с Националната здравноосигурителна каса, т.е. пътя на пациента от неговото постъпване и поставянето на неговата диагноза във всеки един момент да бъде ясен за него и гарантиран през договора на болницата с касата до неговото оздравяване или полагане на палиативни грижи. Даваме три възможности за осъществяване на такива обвинения, като решението за това се взима, минава първо на областно ниво през областната комисия, след това през националната комисия. Едната възможност, която според нас е най-малка вероятността за реализиране, но вече има заявено желание, е вливане на едно лечебно заведение в друго. Заявеното желание от страна на специализираната болница за активно лечение на белодробни болести във Варна, която иска да стане част от университетската болница Света Анна. Това е по този механизъм. Втория механизъм е функционално обединение, при което лечебните заведения сключват договори помежду си за дейности, които не могат да осъществяват поради кадрова или техническа необезпеченост, но имат възможност да сключат договор с друго лечебно заведение, което да гарантира тяхното изпълнение. Нещо, което съществува и в момента. Типичен пример е лечебни заведения, които е необходимо да работят по клинични пътеки, изискващи наличие на скенер. Ако не разполагат с такъв, за да сключат договор с касата, те трябва да покажат договор, който има с лечебно заведение, което осигурява този тип диагностика. И третата възможност е обединение в консорциуми, като в консорциума всяко едно от лечебните заведения запазва своята юридическа самостоятелност, запазва формата на собственост, но това дава възможност лечебните заведения да гарантират на пациента, че ще получи целият пакет, който е необходим за неговото лечение. Дава възможност на лечебните заведения при включването на договор с Националната здравноосигурителна каса да ползват помежду си специалистите, с които разполагат, или медицинска техника и апаратура, и би намалило разходите на тези лечебни заведения, защото ако има 7 лечебни заведения в един обединение в един консорциум, те няма да са, няма да са принудени и 7-те да купуват една и съща медицинска техника и апаратура, но вътре в обединението могат да я ползват и 7-те. Има подобно заявено желание, по което се работи от болниците в Бургас, като в консорциума са заявили желание да се включат 3 или 4 частни, 3 общински и едно, което с над 51% държавно участие, лечебно заведение към този момент. По отношение отпадането на забраната за приватизация на лечебните заведения за болнична помощ, след заявеното и от страна на премиера, и от страна министъра на здравеопазването доктор Москов, не смятам да представям някакви мотиви, тъй като е видно, че тези текстове ще отпаднат от закона. Другото е създаването на нов вид лечебно заведение за комплексно обслужване на деца с увреждане и хронични заболявания. Това, което мога да кажа, че внасянето на тези текстове е съгласувано и с тези лечебни заведения, особено тези от тях, които се намират в изключително добро състояние, категорично заявили своето желание в тази посока, като Варна, Стара Загора, Бургас, Стара Загора, Шумен и други. Регламентираме през закона и интегрираните здравно-социални услуги в общността като механизъм за комплексно предоставяне на здравни и социални услуги за бременни жени, деца, хора с увреждане, хронични и хронични заболявания на възрастни хора, като се предлагат и допълнения в закона за здравето с оглед регламентирането на интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, в подкрепа на бременни жени, деца, хора с увреждане, хронични заболявания и възрастни хора. Със законопроект се предлагат изменения, с които се изпълняват мерки от плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, приет с решение 808 на Министерски съвет, и мерки от втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, като се облекчават процедурите за издаване на удостоверение за регистрация на лечебни заведения и на разрешения за лечебна дейност, като се намаляват сроковете за издаване на съответните удостоверения и разрешения, отпадат част от изискуемите документи. За улесняване на заявителите се предвижда документите, издавани от съсловните организации, да се осигуряват по служебен път. С проекта се предлагат и други промени в статута и дейността на лечебните заведения, както и промени в правно-технически характер и такива, свързани с терминологични уточнения, с които се цели усъвършенства разпоредбите на закона и преодоляване на някои практически проблеми. Благодаря ви за вниманието. Опитах се да бъда максимално кратък.
Благодаря ви, доктор Шарков. Заповядайте, колеги. Коментари на минем до втора точка. Заповядайте, господин Кирил Добрев, заместник-председател на комисията.
Макар и не член на тристранната комисия, аз съм упълномощен да изразя становището на юристи от комисията по здравеопазване и на мои колеги във връзка с оттегляне на точките, свързани с приватизация на лечебни заведения. Според юристи не могат да бъдат оттеглени отделни точки от един законопроект, който влече в Народното събрание и е минал на първо четене в комисия. Според експертите има две възможности. Едната е да бъде изтеглен целият закон и да бъде отново въведен с корекциите, промените, а другата е да се разчита вече на народните представители, които да не приемат едни или други точки. По този въпрос мисля, че трябва да се изкажат специалистите. Благодаря.
Благодаря ви, господин Добрев. Точно така, след първо четене или депутатите трябва да предложите да отпадне или да се оттегли целият закон, законопроект да се внесе на ново. Заповядайте, доктор Шарков.
Абсолютно съм съгласен с изказаното мнение на доктор Добрев. Това, което мога да кажа, е, че Министерството на здравеопазването не възразява по никакъв начин на този раздел и тези точки да отпадат между първо и второ четене, така че мисля, че това е най-бързата процедура, след като законопроектът е минал през 7 комисии, мисля, вече на парламента.
Това ще предам и на колегите между първо и второ четене. Благодаря.
Така, този въпрос го изясних. Частта, свързана с приватизация, разчитаме вече на Народното събрание, че ще отпадне между първо и второ четене. По другите части от законопроекта.
Извинявай.
Заповедайте.
Наистина, извинявам се, след проведени разговори и становища, с които се запознахме, наистина от страна на синдикатите, не знам ако е необходимо, може би от работодателите, няма според нас като екип на Министерството на здравеопазването, няма абсолютно никакъв проблем между двете четения да бъде допълнен състава на комисиите и с представители на, имам предвид, на областните и на Националната комисия по изготвянето на здравната карта, колкото е по-публична дискусия и с повече участници, толкова смятаме, че по-добри резултати ще бъдат постигнати.
Благодаря ви. Заповядайте. Заповядайте.
Григор Димитров, Българска стопанска камера. Този проект е очакван от лечебните заведения, тъй като за последните години се натрупаха много деформации в работата на лечебните заведения, които би трябвало да се устранят. Разбира се, в проекта за закон има много положителни неща, които трябва да се подкрепят. Първото, което е разработването на националната здравна карта. Нещо, което последните 5 или 6 години се говори. да се надяваме, че това ще се извърши. Освен това, подкрепяме предложение, реда и начина. Разбира се, имаме някои бележки, които ще кажа по разкриването на нови лечебни заведения, тъй като знаеме, че поради липса на инициатива и липса на регулиране от държавата, през последните години бяха открити повече от 100 частни лечебни заведения, които натовариха бюджета на здравната каса с не по-малко от 500 милиона, по мои такива груби сметки. Което този процес беше изцяло нерегулиран, и оставен на инициативата на решение, инициативни решения на министъра на здравеопазването. До 31 декември тази година, миналата година, бяха подписвани разрешения за откриване на лечебни заведения или за разширяване, при положение, че бюджета на здравната каса беше вече формиран и гласуван в Народното събрание. Това доведе и до сегашното трудно състояние, което се намира касата. Разбираме, подкрепяме и онези мерки, които се предлагат за ограничаване разходите на лекарствени продукти. Знаете, че в момента се очертава сериозен дефицит от преразход на лекарства. Подкрепяме и предложението за атестационната оценка. Тя да служи като една основа за сключване или сключване договор на здравната каса с лечебните заведения. Две принципни бележки, преди да кажа конкретните бележки. Създали се традиция в последните години важни законопроекти, които се излъчват от Министерството на здравеопазването, предварително да не се гледат в Тристранния съвет и се налага социалните партньори да искаме да се налагат, и то сме поставени при свършен факт, когато вече законопроекта се намира в Народното събрание, минава на първо четене, и бележките, които могат да направим, вече не са и по същество, не могат да изменят принципни текстове. Второто нещо, което тая връзка им да кажа, добре би било, когато се внася проект в Министерския съвет и оттам в Народното събрание, предварително даден за, така да се каже, за обсъждане на сайта на Министерството, да няма принципни промени. Главата приватизация нямаше. Ние нямахме възможност да познаем нашите членове, да чуем тяхното мнение. И бяхме поставени, както се казва, последната минута при свършен факт с тази глава. Тя е много съществена и много важна. Някои бележки, които имаме. Конкретни бележки, които имаме. Първо, не може да се съгласим, аз започвам с това, че се премахват всякакви изисквания към квалификационни и образователни изисквания с едно изискване магистър за управител на болница. Получава се един парадокс. Здравните пенсионни и пенсионните дружества, техните изпълнителни директори, трябва да получат лиценз от Комисията по финансов надзор, и има много изисквания, свързани с квалификация, опит и така нататък. А ние казваме едно изискване само за магистър, и с това той може да управлява една болница. Аз повече от, да не кажа колко година, повече от 25 години съм в тази сфера и никога не съм пожелал да вляза в кабинет и да преглеждам. Но много лесно, много лекари пожелават да почнат да четат баланси, да дават финансова оценка и така нататък. Ние имахме среща с министъра на здравеопазването и му предложихме, конкретно му предложихме, да има специална програма за обучение на болнични менеджери. Министерството на здравеопазването да заложи критерии, на които да отговаря тази образователна програма, и само хората, минали през такова обучение, да могат да заемат тези дейност. Тези болнични менеджери харчат, по-точно разходват, повече от 1,6 милиарда. А за 50 милиона в здравните и пенсионните фондове ние слагаме много тежки изисквания. Второто нещо, което искам да поставя пак от закона, това е за разрешението на осъществяваща лечебна дейност. Подкрепяме процедурата, но защо да няма и писмено становище на комисията на областната комисия на здравната карта. А има само изискване за районния съюз на лекарския съюз. Би трябвало в документи да функционира мнението на областната комисия. Такова нещо няма. Освен това, когато се дава за режима на сключване на договори с лечебните заведения на здравните каси, има три режима. Първи режим, това е НРД-то, Националния рамков договор. Втори режим, Дава се, когато има превишение, има наредба от министъра и той ще казва по какъв ред да се сключват договори с здравната каса. И трети режим, когато няма изисквания, когато не са спазени изискването за основния допълнителен пакет, отново наредба. Нека всичко да бъде концентрирано в националния рамков договор, подписа на министъра стои върху него и да не правим три наредби, с които според мен е повече наредби, повече субективизъм и не продължавам. Имаме няколко конкретни брешки, които липсват в закона. Първата брешка. Това е за обхвата на здравноосигурителните плащания. Сега здравната каса плаща и в закона е регламентирано, че тя прави здравноосигурителни плащания за извършена дейност, но тук нататък не се знае за какво отиват тези пари. За ремонти, за купуване на коли, за не знам какво още. Трябва да има в закона ясни и точни правила за използването на средствата от здравноосигурителната каса, за да може и здравноосигурителната каса да прави, да има ефективен контрол върху разходването на тези средства. Второе нещо, което липсва. Отново липсва нещо, което от много години приказваме, това е за контрола на здравноосигурителната каса върху дейността на лечебните заведения. Сега можем да кажем откровено, че няма контрол, че здравната каса не може да упражнява контрол, тъй като няма нормативни основания за това. В закона липсват определени рестрикции в дейността на лечебните заведения по спазване на бюджета на здравната каса. Получава се един парадокс. Лечебните заведения могат да разходват, по-точно да правят здравноосигурителни плащания, които са дадени от здравноосигурителната каса, и тогава, когато те превишат бюджета на касата, касата спира да плаща и тогава те ги съдят. Съда казва, че е извършена дейност и касата дължи тези средства. Трябва да има рестрикция. Трябва закона да създава условия за спазване на закона за бюджета на здравната каса. В него има ясни регламенти за бюджета. Как да се спазват, когато не се дават правомощия и санкции за спазване на този бюджет? Друго, което задаваме този въпрос, ние го зададахме на министъра. Трябва ли да се формира печалба от публичните средства на здравната каса? Аз задавам въпроса. Нашето мнение, че със средствата, които се дават от здравната каса, трябва да се работи нон-профит. А всичко, което се извършва допълнително от лечебните заведения, кешове и други плащания, трябва да... В противен случай се получава ние с нашите осигурителни вноски внасяме пари и някой друг формира печалба. На тази основа се направиха и големите вериги от лечебни заведения последните години. Отначало бяха малко, формираха добра печалба, реинвестираха и вървят напред. Следващия въпрос, който не е намерил решение. При сключването на договорите с здравната каса, лечебните заведения, по наше мнение, трябва да представят ясен и точен документ за тяхното финансово здраве. Сключва се договор с касата и има задължение от преходните години, както знаем, с стотици милиони. 300 или 400 милиона има. И здравната каса с бюджета за съответната година трябва да погасява тези неща, да погасява това. Тоест бюджета на здравната каса е минус задълженията, които имат, по-точно просрочените задължения, които имат болниците. Нашето предложение е да се запише, че при включването на договора, ако има такива просрочени задължения, те трябва да бъдат обезпечени от собственика, било той държава или частник. В противен случай рискуваме бюджета на здравната каса да се разплаща с бюджет за задължение на предните години. И още два въпроса искам да кажа, които не мога да отмина. Това е въпроса за договорите с лекарите. Ние многократно поставяме, един лекар трябва да има право само на един договор в болничната помощ, когато се ползва публичен ресурс. Сега в момента средната възраст на лекарите в България, които работят в мрежата, е над 50 години и се много болници се лекува с дипломи. Тоест, този, който има право да подпише документите, здравната каса стои във ъгъла на едно столче, чака да свърши манипулацията, отива и подписва документа. Това ще продължава ли така? И по този начин имаме свободно движение между болниците и така се откриват при намаляваш брой лекари, увеличаваш брой си болници. Последните 3 години лекарите, които, квалифицираните лекари, които напуснаха страната, са около 3000, открихме 100 нови болници. Разбира се, за да не бъда така, ние ще представим тези бележки, за съжаление, ще ги представим подробно тези бележки в комисията. Една част сме представили вече. И по тези причини считаме, че нерешаването на тези въпроси не може да даде отговор за ефективна работа в следващия период. По тези причини подкрепяме само текстовете, които са свързани с здравната карта. Това е.
Благодаря ви, господин Димитров. Заповядайте. Доктор Коков, заповядайте.
Благодаря ви, господин вице-премиер, министър на труда и социалната политика. Аз преди да коментирам това, което е пред нас предложението, се очудвам, че за втори път, първият път беше, когато обсъждахме пак по същия начин върнат проект на закон от Народното събрание, минал на първо четене в НСТС, и министъра на здравеопазването го нямаше тук той да коментира и да дава обяснение по отношение на предложените текстове. Два основни закона, втория за лечебните заведения, министъра пак го няма. Моите уважения към доктор Шарков, но ние тези мотиви, които той изчете телеграфно, ги бяхме чели. Тук трябваше философия и да бъдем убедени социалните партньори за необходимостта и целите, които се поставят този закон. Мисля, че министърът прекалява с отношението си към Националния съвет за тристранно сътрудничество и аз го определям като отношение към социалния диалог. Не може и двата пъти, когато обсъждаме едни от най-важните закони в здравеопазването, трасиращи реформата, министърът като основен вносител в Министерския съвет да отсъства. Ние тук си говориме, с колегите се познаваме и години наред си говориме за необходимите реформи. Много от нещата, които бяха казани, включително от уважавания колега Григор Димитров, много пъти са били казвани. И затова искахме да чуем всъщност какви са целите и каква е философията на предложената реформа. Такава важна реформа, като здравната, изисква преди да бъдат предложени конкретни текстове, да има дебати, да се търси общонационален консенсус, политически с социалните партньори, за да може нещата да не изглеждат смешни. Извинявайте, аз бях в Брюксел с нощ и се прибрах полунощ. Там разбрах, че министърът ще си оттегли предложението за приватизация. И тук, нали, умуваме кой е юридическия механизъм и как да стане. Гаранция няма. Ние ще продължаваме да говорим, че сме против падането на мораториум, защото аз нямам сигурността, че депутатите между първо и второ четене ще гласуват да отпаднат тези текстове, защото разбрахме, че това е механизъм. Тоест автоматично оттегляне и отпадане няма. Трябва да кажа, че ние приветстваме всички намерения, които предварително са дебатирани, мотивирани за реформа в здравеопазването, защото тя трябва преди всичко да е насочена към стабилизиране на здравната грижа. Тя трябва да бъде насочена преди всичко към улесняване на достъпа до качествена здравна грижа, разбира се, и до признание на труда на медицинските специалисти. Когато говорим, че едната и другата страна не е доволна, пък ние, нали, инвестираме много пари. Това много пари е в кавички, много не знам. Може би много за българските възможности и бюджет. И в същото време пак не виждаме конкретни механизми това усвояване на средствата да стават по предназначение, така да се каже. Беше засегнато, че контрола е под всяко ниво. Поради тази причина колегите журналисти постоянно пишат как се източва здравната каса. Ами тя се източва, защото няма как касата да спре източването. От време на време тя хваща нещо, защото тя проверява документи, а не следи дали здравната грижа е изпълнена към конкретния пациент и дали тя е била необходима, тъй като начина на финансиране, тъй като сме се вторачили в лечебните заведения, за мен реформата трябваше да се прави едновременно в извънболничната и болничната, защото извънболничната помощ, на която възлагахме огромни надежди да бъде филтър, т.е. да задържа тези пациенти, които могат да се лекуват извънболнично, за да не се харчат пари в болницата, всъщност не се случи. Сега всеки пациент, който отиде при своя фамилен доктор, получава необходимото направление и тази ще се посочва, нали, болницата. Много често даже те му посочват болницата, защото имат и такива отношения. И после ние казваме как, нали, има свръххоспитализация, как всеки трети, четвърти българин е лежал в болница и така нататък. Ами ще лежи, като този, който е в извън болничната сфера, не си изпълнява ангажимента. А защо? Може би защото системата на заплащане на труда, това, което се изисква от него, не е достатъчно. Липсата на средства, това е което всъщност според мен и неправилното им е разходване, тъй като тук е министъра на финансите. Всъщност това доведе до, как да кажа, продължаване на реформата, ма с една единствена цел. Как да може в рамките на средствата, които се отделят, да се покачи качеството на здравната грижа, задоволеността на страните, участващи в процеса. Това няма как да стане при всичките тези съществуващи механизми. Първо, финансирането е сбъркано, начина на финансиране. Второ, най-малкото, което можеше да се направи, не на 30 декември да се пускат разрешителни за нови болнични заведения и за увеличаване, т.е. да, на дейности в някои от болниците, както беше отбелязано, и те формират също голяма част от дефицита на касата при един гласуван вече бюджет. Няма да влизам в подробностите как, може би за да се харесат народните представители, отнеха възможността, както всяка година, каста да разполага с един действителен резерв. Голяма част от резерва беше предварително разпределен в болничната помощ. Сега викаме, няма пари. По същество, закона, както казах, може би за енти път не се търсеше компромис, т.е. не компромис, а по-скоро консенсус между страните, за да не се разгарят излишни дебати. Може би и поради инат на екипа на Министерството или други причини, той беше внесен, както разбрахме, след това и с променени текстове, на които всъщност реагира и самия министър на финансите, заради това, че в последния момент бяха вкарани допълнителни текстове. Но по същество, в някои от конкретните текстове бих искал да кажа, че няма да цитирам членовете, за които се говори, че могат да лечебните заведения да предоставят интегрирани здравни и социални грижи и в същото време интеграцията на тези здравни и социални грижи се детерминират като дейности, които ще изпълняват медицински специалисти и специалисти в областта на социалните услуги и така нататък. В същото време няма явна дефиниция на пакета, това, което те ще изпълняват, как ще се финансира. Защото може да се случи, че една и съща дейност може да се финансира от две места, ако не е детерминирано. Т.е. и от здравето, и от социалните грижи. Трябва да има разписан ясен пакет на тази интегрирана здравна грижа, какво включва и кое от нея се финансира от кого. Иначе пак ще говорим утре, че има преразход и че има дублиране на финансиране. Има една промяна в консултативно-диагностичния блок на лечебните заведения, като според мен се нарушава баланса, защото се дава право изключително на ведомствени болници към отбраната, към вътрешните работи, Министерския съвет, правосъдие, транспорт, да изпълняват и извънболнична дейност. Което първо не знам кое налага това, дали това влиза в интегрираната здравна грижа, и второ, нарушава се баланса с останалите лечебни заведения, които пък няма да изпълняват такава. Те имат, да, знам, и няма много от тях, но какъв е смисълът, като говорих за извънболничната помощ, като говорих какъв е смисълът на цялата тази операция. Имаме извънболнична помощ и в същото време болничната помощ пак ще изпълнява извънболнична. Казвам, че това, което вие предлагате, създава неравнопоставеност между лечебните заведения по договаряне на дейности, т.е. едни ще могат да договарят повече дейности извън болнични, други няма да могат. И най-вече, когато говорим, че болницата за активно лечение предоставя комплексни грижи за болни, с определени заболявания, за деца и с увреждани хронични, за нас това, което липсва, е дефиниция, определене на комплексните медицински грижи. Какво всъщност включват те като обеми дейности? Говорим за тази комплексна грижа, но тя не е разписана ясно какво включва. Изготвяне на областната здравна карта, ние категорично смятаме, че Националният център по обществено здраве и анализи не е този, който може да създаде, може да включително да навреди, като създава той нормативи. От КНСБ смятаме, че броя на болничните легла, налагането на стандарти трябва да се обсъждат в Националната комисия и да се приемат с консенсус, след което да се утвърждават. И там, както благодаря на заместник-министър Шарков, бяхме договорили все пак при изработването на тази карта да бъдат включени и социалните партньори, говори и синдикатите, защото мисля, че те имат реална представа от това какво се случва, пък и опита, имаше вече един опит да се прави такава карта и беше оставено на общини и области да се избият и в край на краищата нищо не се направи, защото всеки дърпа към него си, без да се отчитат реалностите във всеки един регион, всяка една община. И това също е един мотив, че трябва да се отчитат реалностите, а не горе на база статистика Националния център да определя броя на леглата и необходимите дейности. Нещата са по-динамични. Още повече, че информацията, която вече години наред се събира от тях, е изкривена поред причини, едни от които е неправилното начин на финансиране. И тъй като не смятаме, прощавайте, че до края на годината нещо ще се случи и ще почне да действа тази национална карта, за което ние приветстваме, и това е нещо, което от години се говори като механизъм за определене броя на легла, начина по който се финансират необходимите кадри и така нататък. Това няма да се случи, колкото и да сме оптимисти до края на годината, и затова нашето предложение е точно заради факта, че касата формира дефицит от това постоянно бълване на нови лечебни заведения и дейности без да се отчита необходимостта, нека се въведе едногодишен мораториум върху даването на такива разрешения, докато влезе здравната карта, и след това нещата се канализират. Иначе дефицитите ще съществуват и пак, нали, ще бъдат обвинявани каса и министерство, че нищо не са направили. И много други неща още има. Ние сме внесли становище и в комисията, тъй като за пореден път нещата се разглеждат първо в комисия, след това, нали, на Национален съвет, където има мястото. Пак каруцата пред коня, но няма значение. Важното, че можем да дебатираме и надявам се част от предложенията да са рационални и да могат да бъдат включени. И тъй като завършвам с това, че няма никаква яснота за подбудите, ефектите, критериите лечебните заведения да бъдат приватизирани, ние приветстваме това, че все пак най-логично беше това да бъде оттеглено, но ако беше предварително дебатирано, тогава и се чуят мотивите, нямаше да се стигне до това, щаете, може би е силен израз, но това е фарс, нали? Защото доста силно е решението като отклик в обществото за приватизация, след това идвали да кажеш, оттегляме го, защото олекват такива неща са сериозни, не бива с такава лекота. А мотива за оттеглянето още повече ме стресира, нали, в кавички, за да постигнем по-голям консенсус, по политически консенсус по другите неща. Аз сигурно по-не разбирам от тия неща и зато и може би се притеснявам, че така може лесно да се заиграва с такива важни решения. Завършвам с това, с което почнах. Изключително отговорна е реформата в здравопазването. Тя не засяга медицински специалисти, кариерата на някой политик, тя засяга целокупния български народ. И когато се предприемат такива стъпки, не е проблема и не е най-важно да демонстрираш колко си неустъпчив и твърд в решенията, а по-скоро обратното, колко добре се вслушваш във всички мотиви и предложения, за да можеш да избереш най-доброто. Толкова много кръгли маси, толкова много предложения имаше във времето и може би поради тази причина, като започваше мандата на министъра, той каза, че ще изгони търговците от храма и завърши с това, че искаше да пусне всички търговци в храма, пък го оттегли. Тоест, все пак трябва да има някаква приемственост в целите и в инструментите, с които се постигат тези цели, защото с общите усилия на социалните партньори в години наред ние давахме добрите примери от Западна Европа, как регистрацията на болничните заведения става по специален закон, както в Германия, във Франция. Не само, че се регистрират, но там е описано как се и финансират. Ние ги направихме търговски дружества с всичките тези неблагоприятни неща, които се случваха, че вместо с тези недофинансирани пътеки, които искахме да намалиме цените, се издържа не само дейността, ами се плащат амортизационни, правят се ремонти, т.е. собственик използва ресурса публичния, който е за конкретни лечебни дейности, да си формира печалба и да отправи дейности, които са извън, как да кажа, насоката. Приветствам и отдавна сме коментирали с колегите това, че то съществува в Европа. Крайно време болниците, нали, да се определят кои са работят на печалба, кои не работят на печалба, и категорично подкрепяме идеята, защото тя не е нова. Публичният ресурс да се използва изключително само за лечебните дейности, за конкретните дейности, и от него да не се формира печалба. Българина се осигурява за здраве, а не осигурява, нали, новите коли и почивките на собствениците на лечебни заведения. Надявам се все пак действително един ден министъра да дойде и да уважи Национална съвет за тристранно сътрудничество, за да чуем, нали, неговите мотиви и желания да реформира системата. Благодаря.
Я благодаря, доктор Коков. Заповядайте, господин Сагов, ще ви помоля да се съсредоточим все пак върху текстовете на закона, които...
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин заместник-министър, уважаеми колеги, Асоциацията на индустриалния капитал приветства намерението на Министерство на здравеопазването да въведе ред в една система, която всички ние сме убедени, че не функционира според предназначението си, или поне онова, което дава като резултат, не задоволява нуждаещите се, т.е. целокупния български народ. И в тази връзка ние подкрепяме намерението, изразено в проекта за закон, за ограничаване и откриването на нови лечебни заведения, за ограничаване разходите за лекарства, за въвеждане на акредитация на лечебните заведения и също така за приватизация на някои от лечебните заведения. Независимо, че министърът оттегли това свое предложение, ние считаме, че приватизация е необходима във всички случаи, тъй като една голяма част от лечебните заведения не изпълняват ролята си и предназначението си и нищо по-добро от това те да се предложат на частната инициатива и тя да намери форма и начин да използва тази материално-техническа база. Същевременно искаме да подчертаем, че и преди и сега основният проблем на здравната система проистича от факта, че здравеопазването се превърна в бизнес и съответно в стремеж за реализиране на печалби. Както тук казаха и колегите, не е нормално от публичен ресурс да се реализират печалби и това не би трябвало да се допуска. От друга страна, следващия така основен проблем на системата е липсата и ограничения достъп до качествено здравеопазване, тъй като ние знаем, че качественото здравеопазване във всички случаи е свързано с доплащане, а една огромна част от хората не могат да си позоват това. И на трето място ние считаме, че основен проблем на системата е нерационалното изразходване на средствата от страна на Националната здравноосигурителна каса. Тези три основни проблема би трябвало по някакъв начин да намират решаването си в проекта за промени на закона. И считам, че до известна степен това се постига най-вече с въвеждането на националната здравна карта. Според нас това е нещо положително, което отдавна трябваше да се направи и самото намерение на Министерството да върви в тази посока заслужава подкрепа. Това, което ни притеснява до известна степен е, че има известен стремеж, забелязва се стремеж за свръхрегламентиране на дейността. Аз без влизам на подробности преди на времето, само ще кажа, че ето няколко примера. За да се вземе лиценз за ново лечебно заведение или за нова дейност, трябва да се вземе първо мнението на Министерството на здравеопазването относно инвестиционните намерения на инвеститора. На следващо място трябва да становище на Български лекарски съюз, съответно на Зъболекарски. По-нататък трябва становище на областната комисия и най-накрая отиваме с становище в Националната комисия. Всичко това създава огромна бюрокрация и съответно условия за корупция, както всеки би могъл да се усети. В тази връзка ние считаме, че водещата при изграждането на цялостната система за здравеопазване трябва да бъде националната, а не областната здравна карта, дотолкова доколкото мобилността на населението и на нуждаещи се от качествена здравна услуга е голяма и крайна сметка нещата трябва да се гледат комплексно в рамките на цялата страна. На следващото място имаме притеснение от това, че се прави опит да се, то беше казано и от колегата тук, да се, вместо да се засилва квалификацията на ръководителите на лечебни заведения, тя да се принизява. Има пред изключването на здравния менеджмент като условие за заемане на тази длъжност. Според нас обратното, трябва да се засилва именно това, тъй като знаем, че една голяма част, особено от големите болници, държавните болници, не се управляват така както трябва и затова са и с такива сериозни задължения. Няколко думи за приватизацията, която, както казах, по принцип ние я подкрепяме. Не бива да се приватизират според нас структуроопределящи лечебни заведения за болнична помощ. многопрофилни болници за активно лечение, има другите университетски и областни и специализирани и такива, до толкова, доколкото те засягат и гарантират цялостната национална здравна сигурност на населението. Всичко останало според нас подлежи на приватизация при определени условия, разбира се, и при определени критерии. Заключение, искам да кажа, че ние подкрепяме отново намеренията да се направи нещо в тази система, така че тя наистина да отговаря на потребностите и желанията на целокупния български народ. Благодаря.
Аз ви благодаря, господин Сяков. Добре, господин Тодоров, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин заместник министър, уважаеми дами и господа. Ние ще представим писмено становище, такова каквото сме депозирали в Народно събрание. Фокуса, който бих искал да насоча вашето внимание, е свързан с информационните системи на лечебните заведения. В параграф 3, член 6, алинея 2, предлагаме този текст, който е предвиден в законопроекта, да бъде допълнен, освен по отношение на събирането на информацията, също така и с обмяна на информация и обхващане на тази информация, тъй като информационните системи, освен на събирането на данни, те са насочени към обмяна на тази обмен на тези данни. Това е всъщност смисъла на електронното здравеопазване. Това всъщност съответства и на националната здравна стратегия, където в отделните политики също се акцентира върху обмена на тези данни. Този въпрос е свързан и с цялостната концепция по отношение на тези информационни системи на лечебните заведения, защото в сега действащия закон специално мога да посоча в допълнителните разпоредби параграф 1.1 се говори за 10-цифрен код, с който се идентифицират лечебните заведения. Според нас това е така български вариант, българска концепция, която обаче не е съобразена с международните стандарти. Значи има международни стандарти за идентификация на лечебните заведения, уникална идентификация. И ако говорим за здравна реформа и за електронно здравеопазване, това, което правим в момента, трябва да бъде съобразено с международните стандарти. Ние сме ги представили вече на министъра на здравеопазването, запознатите с тези стандарти. И ако не започнем с тях в началото, ще бъде изградена информационна система, която ще функционира обаче само в рамките на България. И в момента, в който се наложи свързване на тези информационни системи, кажем с системите на другите страни от Европейския съюз, тогава ще се наложи преработка, съобразяване с тези международни стандарти, а за българските граждани това ще означава поредният излишен разход на финансови ресурси. Затова нашето виждане е, че говорейки за здравна реформа и за концепция, и за философия, тази философия трябва да се базира точно на тези международни стандарти. И тук един въпрос имам към заместник министър на здравеопазването, говорейки за здравна реформа. Какво е визията на министерството? Какво ще представлява електронното здравеопазване след 10 или след 15 години? Защото ние имаме визия какво ще представлява. Специална информацията ще бъде организирана в една световна база данни. Като основният принцип, на който ще бъде организирана тази информация, това е уникалната идентификация. Такава система съществува и в момента, може да видите как функционира в световен план, с реален достъп. Това е системата за баркодовете на стоките и услугите. Дори ние създадохме едно приложение мобилно, което е безплатно за потребителите. Всеки един вече може да види как функционира тая система, не само за България, но и в световен план. Така че с това завършвам, но пак ще повторя, говорейки за здравна реформа, трябва да се базираме на една визия, какво ще представлява това електронно здравеопазване след 5-10 години, за да може да стартирам по един правилен начин и да не хабим излишно публични ресурси. Благодаря.
Благодаря, господин Тодоров. Справяйте, господин Бигам.
Здравейте, ще се опитам да бъда съвсем кратка, тъй като много от нещата вече бяха казани. Само ще маркирам, че разбира се подкрепяме това националната здравна карта да се развие, тъй като и в момента имаме някаква здравна карта, тя беше представена 2011 година, а да се развие и да намери така своето място в закона за лечебните заведения. По отношение на обединяването на диспансерите и болниците. Имаме сериозни съображения срещу такъв подход. Подобни опити са правени. Правени са преди 20 години. 10 години след началото на този опит се е наложило въпросните две заведения от град Шумен да се разделят, тъй като резултатът е бил крайно негативен. По-детайлно сме го писали в нашата позиция. Няма да задълбавам повече. Колегата, който е лекар, ще влезе малко повече в детайлите. И по отношение на приватизацията, категорично против сме приватизация. Тя се представя като възможност на лекарите да станат собственици, което напомня много за ремедетата, от които ние имаме така крайно негативни икономически ефекти. И последното нещо, което трябва да кажа, е, че наистина е смущаващо това бързане при основни законопроекти да се обсъждат за два дни, да се правят опити да се прескачат социалните партньори. В комисия ни беше много трудно да се опитаме да запознаем нашите депутати с позицията, която имаме, и смятаме, че това не е добър подход на министерството и на водещите заседанието в комисията. Сега ще помоля да колегата да влезе малко повече в детайли.
Заповядайте, като да направим подобен
съвсем кратко. Благодаря, господин вицепремиер. Само искам да добавя, аз съм доктор Данов, председател на Медицинска федерация Подкрепя. По отношение на сключването на договори с така наречените консорциуми, трябва много да се прецизира определението комплексно лечение. Ако то не се прецизира, е редно да отпадне ограничението за самостоятелно сключване на договорите, като не става ясно за какво става въпрос. Искам да добавя нещо, че е много внимателно трябва да бъде погледнато твърдението за управленските квалификации на лекарите, които управляват лечебни заведения, тъй като лечебни заведения са и индивидуалните практики. И ако механично го сложим, излиза, че всеки общо практикуващ лекар трябва да бъде магистър, примерно по финанси. Тоест държавните лечебни заведения, университетските болници, структур, определящите заведения, за тях би трябвало да бъде задължително това нещо, което казаха колегите. Ние отдавна говорим това по отношение господин Димитров, което каза за редно ли е печалба да се формира от публични средства от НЗОК, и подкрепяме това нещо. И след едно кратко заседание вчера, когато стана ясно за днешната процедура, искам да ви съобща, че нашите членове и въобще изцяло структурите ни застанаха на мнение, че по-скоро е редно да бъде оттеглен този законопроект, да бъде преработен в Тристранен съвет и след това на спокойствие да бъде внесен отново. Благодаря.
И аз ви благодаря. Здравейте.
Благодаря ви. Съвсем накратко, тъй като повечето въпроси вече бяха засегнати от колегите. Ние принципно подкрепяме проекто закона. Изцяло заставаме зад създаването на национална здравна карта при определени правила обаче, които конкретно сме посочили в депозираното становище. Няма да отнемам от времето. Те бяха коментирани по-голямата си част. Единственото, което бих искала да допълня, тъй като не чух колегите да засегнат като тема, е във връзка с създаването на обединение, конкретно параграф 54 с новата алинея 3 на член 95 се създава възможност лечебните заведения да създават обединения по глава 18 от раздела 1 на Търговски закон с цел сключване на договори за оказване на медицинска помощ по член 20 от закона за здравното осигуряване. С тази разпоредба на практика се създава възможност за заобикаляне на забраната по новия член 37а от проекто закона. Алинея 8 в лечебните заведения и ние предлагаме конкретна редакция на този член. Ще си позволя да я изчета и с това приключвам. Да се създадат обединения по глава 18, раздел 1 от Търговския закон с цел сключване на договор за оказване на медицинска помощ по член 20, алинея 1, точка 4 от закона за здравното осигуряване. В обединенията не могат да се включват лечебни заведения, получени отрицателно становище по член 37а. Редакцията се предлага именно с цел за обикалянето на тази забрана. Благодаря ви. Засегна се и въпрос с квалификацията. Ние също сме категорични, че менеджерите не трябва да отпадат изискванията към квалификацията. Подкрепяме категорично акредитацията. Мисля, че всичко останало сме посочили подробно становището. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Василева. Доктор Шарков, заповядайте.
Благодаря, господин вицепремьер. Уважаеми колеги, по отношение на някои от въпросите, които бяха поставени, се опитам набързо, тъй като видях, че има още две точки, по които ви предстои работа. По отношение на обхвата на здравноосигурителните плащания, за какво се плаща, рестрикциите при неспазване на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, броя договори, всъщност и начина, по който се осъществява контрола от страна на Националната здравноосигурителна каса, все пак това не е в обхвата на закона за лечебните заведения, на закона за здравното осигуряване, където екип заедно с Националната здравноосигурителна каса работи в момента, именно по отношение на контролната дейност. Искам само да припомня, че Министерството на здравеопазването беше внесло поправки в закона за здравното осигуряване, които казаха, че при неизпълнение на договора с Националната здравноосигурителна каса и опити, да си го кажем често, да се излъже, Националната здравноосигурителна каса има право да прекрати договорите. Тези текстове отпаднаха обаче по време на заседанието на комисията. По отношение на бълването на разрешителни, сегашният режим, който съществува до момента, е Министерството на здравеопазването в 3-месечен срок дава разрешително за дейност. Ако 3-месечният срок изтече и Министерството на здравеопазването не е издало разрешително за дейност, какъвто беше случая с частната болница във Видин, по време на служебния кабинет Министерството на здравеопазването се осъжда и му се казва, че трябва да издаде разрешително за дейност. По сегашния режим, по който се издаваше разрешително за дейност, беше местната РЗИ извършва проверка, пише доклад, че има пълно съответствие с стандартите и изискванията, в резултат на което Медицинска и правна дирекция на Министерството на здравеопазването, без да са виждали това лечебно заведение, четейки тези документи, издават подготвени документи за разрешителното за дейност. Ние сме внесли промяна в законопроекта, която е продиктувана от опита ни, тъй като ни се случи на два пъти да изпращаме изпълнителна агенция медицински одит и тя да установява, че въпреки доклада на РЗИ, там се оказа, че почти няма болница. Затова сме разписали текстове, според които издаването на разрешителното става след като с разпореждане на министъра на здравеопазването, изпълнителна агенция медицински одит извършва проверка и вярвайте ми, че ако тези неща се повторят, отговорност за това ще носят и РЗИ-тата, а не само болниците да не получат разрешително за дейност. По отношение на управителя на лечебното заведение, само искам да ви припомня текста, който е в момента. Управител, съответно изпълнителен директор на лечебно заведение, може да бъде сам лице с образователна квалификационна степен магистър по медицина, съответно дентална медицина и с квалификация по здравен менеджмент. Тук няма да се спирам на темата по какъв начин се издават тези квалификации в момента. Или лице с образователна квалификационна степен магистър по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика. и министъра на здравеопазването заяви по време на обсъждането в комисията по здравеопазване, че ако че ние като екип нямаме против това да се разпишат текстове магистър по здравен менеджмент, но квалификация по здравен менеджмент с 20 часа или въобще без часове, не смятаме, че това е доказателство за някакъв принос. И в крайна сметка внесохме текстовете по този начин с ясното съзнание, че ако, дай Боже, в един момент дойде човек, който е завършил икономика в Кембридж, но няма здравен менеджмент от 200 часа от Стопанска академия Свищов, той трябва да изкара това нещо, за да управлява болниците, или на базата на това, че има квалификацията, опита и другите неща, може да управлява лечебно заведение в България. Пак казвам, ние сме отворени за дискусията по този въпрос и сме готови да има такива текстове. Министър го заяви на комисията по здравеопазване. По отношение на електронното здравеопазване и визията, наистина каня ви на среща още другата седмица със заместник-министър Бойко Пенков по цялата тема за електронното здравеопазване. Всичко, което е предвидено, обществените поръчки стартират, мисля, от началото на септември месец и това, което можем да бъде готово в началото на следващата година. Добре, това беше, благодаря. Добре, няма да говоря за приватизация. Нищо общо с РМД.
Няма да. Приватизацията очакваме да отпадне, защото там има много спорове по тази тема. Сега, аз до мен остава да обобща. Това, което мога да обобща, е следното. Първо, още един път отправя призив към Министерството на здравеопазването при подобни законопроекти. Първо да минават през механизма на тристранно сътрудничество, така и по закон, преди да влязат в парламента. Защото и сега, между първо и второ четене, сигурно всички участници в социалния диалог са се изпратили в парламента становищата. Надявам се, господин Добрев, и да почетете и днешната дискусия. Има и писмени материали, които ако не сте получили, силно ще ви предоставят колегите, но аз не знам и какви са срокове, дали има още време за внасяне на предложения по този законопроект, след като е минал на първо четене. Да, така че сега просто е един страшно късен етап да се обсъдат тези неща. В интерес, особено тогава, когато се правят важни промени, в интерес и на информираността, и на спокойствието на обществото е да се използва този механизъм на тристранния диалог. Мисля, че би било много по-добре. Няма подкрепа за законопроекта, така както е внесен, включително и за с информацията, че евентуално частта приватизация ще отпадне. Имаше редица конкретни бележки, които са направени. Те са отправени към Народното събрание. Надяваме се на депутатите, че ще отчетат това, което предлагат социалните партньори. И с това мисля, че бихме могли да завършим дискусията днес. Благодаря ви.
Благодаря ви, доктор Шарков. Благодаря. Минаваме на втора точка. Втора точка е свързана с проекта на закон за социалното подпомагане. Няколко думи по този закон. Довиждане. Благодаря. Няколко думи по този законопроект. Три са основните промени, които се правят. Това не е цялостна промяна на законодателството в социалната област. В момента работи една работна група, в която разработва изцяло нов закон за социалните услуги. Ще имаме възможност подробно да го обсъдим. Надявам се някъде до най-вероятно след лятната ваканция, началото на есента, че ще бъдем готови с проекта за този законопроект. За този закон. Това, което предлагаме, са три промени, които са свързани с теми, по които не търпят особено много отлагане. Първата тема е свързана с регистрацията и лицензирането на доставчиците на социални услуги. Необходимо е тази промяна заради несъответствие с закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Втората тема е свързана с събирането на такси за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет. Промените се налагат заради установено непълно подаване на информация за дължимите такси и непревеждането им в пълния размер. И третата промяна е свързана с едно дело, което е приключило в Европейския съд по правата на човека, стане срещу България. Вече има и второ подобно решение по делото Станков срещу България, така че очевидно, че се налага трайна практика в Европейския съд за правата на човека и това предполага промяна на българското законодателство. Какви са промените? Общо взето имаше и публично обсъждане, предстои така, доработване на някои от текстовете в резултат на публичното обсъждане. Мога и по-подробно, но ако има интерес, сега само ще маркирам основните промени. По първи въпрос, всички изисквания, първи въпрос е свързан с лицензирането и регистрацията на доставчиците на социални услуги. Всички изисквания към доставчиците по двата режима, закона за социално подпомагане и закона за закрила на детето, ще се администрират от съответно АСП и Държавната агенция за защита на детето. Облекчават се, и това се залага с конкретна процедура, облекчават се двете процедури, тук има конкретни мерки, по които се облекчават. След публичното обсъждане ще има допълнителни промени, като ще отпадне анализа на резултатите от работата с всеки потребител на услугата, тогава когато доставчиците на услуги си пишат ежегодния отчет. И втората промяна е срока на валидност на регистрацията на доставчици на социални услуги за пълнолетни лица. Също ще бъде променен. Втората група промени, свързани с таксите за социалните услуги, те ще се събират от доставчика на услугата, който получава и субсидиите от държавния бюджет, това е общината. Общината трябва да предоставя информация, свързана с таксите, а фонд социална закрила ще анализира информацията за таксите и ще контролира те да не бъдат прекомерни и да отговарят на изискванията. Изрично се регламентира в законопроекта, че социалните услуги, делегирани от държавата, са безплатни за деца. Това в момента е факт, но не е заложено в закон. Така че сега го уреждаме и законово. Друга промяна е регламентиране на условия за прекратяване на предоставянето на социална услуга, ако лицето не е заплащало дължимата такса в срок над 3 месеца. Тук имаше доста обсъждане публично какво се случва. Тук трябва да подчертаем, че се заплащат само тези, които не са освободени от заплащане. В смисъл хора без доходи, социално слаби и така нататък са освободени от заплащане. Заплащат тези, които имат възможност. Ако не платят в 3 месеца, ще дадем възможност, това е в резултати на публичното обсъждане, при заплащане на тези такси, да не се прекратява използването на услугата. Третата промяна, свързана с делото Стане срещу България, налага промени в заради следните констатации на Европейския съд за правата на човека. Но несъответствие на българското законодателство и практики, член 5 по отношение на процесуалните гаранции за настаняване на ограничено запретени лица с психически разстройства в специализирани институции, липсата на механизъм за атакуването на законосъобразността на такова настаняване, както и липсата на възможност за получаване на обезщетение по горепосочените нарушения. Какви промени предлагаме в тази връзка? Първо даваме срок за настаняване в социална институция, който да не бъде повече от 3 години. Това е една от бележките на Европейския съд за правата на човека, че не се дава срок, в който се настаняват в специализирана институция тези лица. Вече ще се изготвя индивидуална оценка за потребностите и индивидуален план за действие. Индивидуалните оценки ще се правят от мултидисциплинарен екип, който ще оценява различните потребности на лицата, ползващи социални услуги, най-вече на хората с трайни увреждания. За да бъде адекватна на нуждите на лицата, оценката няма да бъде ограничена само до компетентността на социалния работник. Ще се определя водещ социален работник, който да работи по случая, свързано с всяко дете или лице с трайно увреждане и лице поставено под запрещение. Този социален работник ще координира работата по всеки случай, както и дейността на мултидисциплинарния екип. Ще дадем по-голяма яснота в резултат на публичното обсъждане какво представлява този мултидисциплинарен екип и също ще се уточнат по-ясно отговорностите на дирекция социално подпомагане. Най-сериозната промяна, която предизвика и обществено обсъждане, беше 3-годишния срок. Законопроектът ще бъде прецизиран така, че при лица с трайни увреждания и лица поставени под пълно запрещение ще се предвиди задължително определен на срок тогава, когато се настаняват в институциите. Споменах вече, че това е посочено като един от проблемите в делото Станев срещу България. За децата режима за настаняване ще е непроменен водещ закон за закрила на детето. За пълнолетните лица, поставени под ограничено запрещение, се осигурява предимство на желанието на лицата при ползване на всички видове услуги. За пълнолетните лица, поставени под пълно запрещение, се предвиждат два режима в зависимост на услугата, резидентна и услуга в общността. Резидентна услуга ще се предоставя по, като се отчете желанието на лицето или неговия настойник, като ако няма единно мнение, ще се вземе мнението на настойническия съвет. Настаняването в резидентни услуги ще се извършва само по съдебен ред. Дирекция социално подпомагане ще може само временно да настанява подобни лица в институции. Има някои малки промени, в които няма да влизам. Променят се някои от функциите за Агенцията за социално подпомагане, отговорностите на кмета на общините, възлагането на управлението на социални услуги, които кметовете много искат да ги превъзлагат преди да са открити, което няма как да стане. Допълват се правомощията на инспекторите от инспектората. Това са основно промените в закона. Аз при мен имам две мнения, които са предоставени писменно от Асоциацията на индустриалния капитал, което принципно подкрепя законопроекта, и от Българска стопанска камера току-що получих, който подкрепя голяма част от разпоредбите на законопроекта, но не го подкрепя като цяло заради липсата на изчерпателен списък и определения на предоставените социални услуги. В момента този списък и определения са в постановление, доколкото разбирам, господин Бранко, ваше настояване е тях да ги пише в закон, а не в постановление. И от КРИП има становище, което силно не съм го видял, обаче откривам дискусията, където силно ще го кажа. И вие имате становище, силно всички имат становище. Господин Бранко, заповядайте.
По-кратко, ако позволите, уважаеми господин Калфин. Първо, позволете ми да ви поздравя на ваше официално качество и Министерски съвет за взетото решение за създаване на координационно звено за въвеждане, т.е. за влизане в еврозоната. Само ще припомня многократно пъти, може би е ставало дума, че това е обща позиция на работодатели и синдикати от есента на миналата година за необходимостта от ускоряване на този процес, независимо от всички рискове, свързани сега и с това, което се случва в нашите южни съседи. Становище, което ви представихме, ще бъде депозирано, подписано и допълнено с някои редакционни поправки и допълнения. Но това, което искам да подчертая съвсем накратко, подкрепяме подхода, който е заложен в законопроекта за дефиниране на изискванията към доставчиците на услуги и изискванията за тяхното лицензиране в самия закон, така както отбелязвани в мотивите. Едно от основанията за, очевидно, за този подход е съответствие с закона за ограничаване на административното регулиране ЗОРАКСТ.
Вие слушахте заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се проведе на 3 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.